Tervetuloa linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Jonkun muinaisen jakson olin otsikoinut aikoinaan tutkielmia kristillisestä opista osa 117. Eikös ole kuulkaa elähdyttävä otsikko? No se piti sisällään sen ajatuksen, että uudestaan ja uudestaan tässä palataan samoihin kysymyksiin. Kristillisen opin perustaan ja rakenteeseen ja tulkintaan, sen kommunikointiin. Nyt kun puhumme kristillisestä opista, on tietenkin se on aina yksi asia, joka löytyy pölykerroksen alta kirjahyllyistämme tai virtuaalisista datapankeistamme unohdettuina artikkeleina. Ja yksi on se todellisuus, jota elämme päivä kerrallaan, sunnuntai kerrallaan seurakunnan yhteydessä, kirkon elämässä ja sen konkreettisissa kysymyksissä. No ei pidä ajatella, että on jokin opin maailma, joka on yhtä, ja sitten kirkon maailma, joka on aivan muuta. Mutta miten mitäkin asioita kommunikoidaan ja eletään todeksi, on aina oma todellisuutensa. Siis kirkon elämässä aina lopulta palataan alttaren ja saarnastuolen äärelle, jossa kysytään, miten tämä seurakunta elää todeksi kristillistä elämää. Se ei siis ensisijaisesti ole jotakin, joka lukee jossakin tunnustuksessa, oli ne sitten paksummat tai lyhyemmät. Toisaalta vaikka olisi yhteiskristillinen yhteisö, joka sanoo, ettei meillä ole mitään oppeja, me puhutaan vain Jeesuksesta, niin yhtä vähän kuitenkaan yhteisö olisi opiton, vaikka se itse sitä ei ymmärtäisi. Siis joka paikassa on aina jokin oppi, oli se sitten julkilausuttuna tai ei. Muistan kokemuksen, kun avasi ensimmäistä kertaa Piperin dogmatiikan nuorena miehenä ja melkein joka sivulla tajusi, että oli ajatellut aiemmin hiukan väärin. Vuosien myötä sitten toki saattoi alkaa hahmottamaan, että Piperilläkin on ongelmansa. No ehkä vähän kärjistä, mutta voi olla rankkakin kokemus. Puhdistava, raastava. Mutta oli hieno asia ikään kuin pystyä kristillisen innolliseksi ikään kuin asettamaan tuota intoa johonkin raamiin. Siis mikä on se kristillisen uskon kehikko tai ehkä enemmän polku, tie, jota kulkea. Ja samalla se on jatkuva pysähtymistä sen äärelle, miten Jumala toimii. Millainen on Jumalan olemus ja millaiset ovat hänen lahjansa, missä me tulemme niistä osallisiksi. Ja samalla se on jatkuvasti myös sen kysymistä, että keitä me olemme? Kuka sinä olet, kuka minä olen? Mikä on sinun olemuksesi? Koska jatkuvasti kristillisen teologian äärellä joudutaan pohtimaan myös tätä. Mitä on olla ihminen? Ja ihmisen kykyjen ja olemuksen ja tekojen suhde on jatkuvasti myös kristillisen kirkon kysymys. Taannoisesta Pyhäkönlamppu-lehdestä saatat löytää jutun, jossa pohdiskeltiin hieman olemisen ja tekemisen välistä suhdetta. Siinä todettiin näin. Meillä on monessa suhteessa läntinen tapa ajatella tekemisiämme ja tekemättä jättämisiä. Täällä lännessä istutaan ikään kuin teatterin katsomossa ja katsellaan elämää kuin muinaiset roomalaiset teatteriesityksiä. Tästä seuraten saatamme toisinaan olettaa, että meillä olisi mahdollisuus olla puolueettomia tarkkailijoita, jotka voivat vain neutraalisti olla tekemättä mitään, kuten filosofit sen hienosti sanovat, eksistoida. Vanhan testamentin ihminen katseli maailmaa erilaisin silmin kuin me. Myös Jeesus edustaa tässä suhteessa vanhan testamentin aikaista maailmankuvaa, jonka uskon kieli ja kulttuuri on pikemminkin hebrealainen kuin kreikkalais-roomalainen. Hebrealaisessa ajattelussa ihminen ei koskaan vain ole, vaan tekee aina jotakin suhteessa johonkin. Tämä käy ilmi siitä, ettei Raamatun käyttämässä hebreassa tunneta ajatusta siitä, että tavallinen ihminen sanoisi, minä olen. Se on vain Jumalan tapa ilmaista itseään. Ihminen sen sijaan tekee aina jotakin suhteessa johonkin. Minä valvon, nukun, syön, juon, taistelen, pakenen, etsiyn, piiloudun ja niin edelleen. Mutta en koskaan vain ole ja eksistoi neutraalisti. Ihminen on kaikessa tekemisessään aina suhteessa johonkin. Ajatuksetkin ovat johonkin suuntautuvaa toimintaa. Mietin joko hyödyllisiä tai hyödyttömiä ajatuksia. Palvelen ajatuksillani joko lähimmäisiäni ja Jumalaa tai omia itsekkäitä halujani. Jos olen rehellinen, minä en koskaan vain ole, vaan teen aina jotakin suhteessa johonkin, halusinpa tai en. No nyt tästä meille avautuu kiinnostava laaja filosofinen maisema. Esimerkiksi mestari Eckhart kirjoitti aikoinaan, kuinka monen ei pitäisi niin keskittyä ja ahdistua siitä, missä pitäisi olla ja mitä pitäisi tehdä. Enemmän tulisi keskittyä siihen, kuinka olla. Ei what to do, vaan how to be. Ja kaikkihan meistä tietenkin muistaa, miten Hurrikaanisen Roadrunner-levy alkaa. It ain't what you do, it's how you do. Paitsi että siinäkin puhutaan tekemisestä. Mitä teet, ei siitä kuka olet. No mikä on tämä olemisen ja tekemisen välinen suhde ja miten sitä oikein avaisi? Nyt Kerosuon sukudynastian mökkimailla lukee Huussin seinässä filosofinen oivallus ja vanha kasku tästä asiasta. Ensi Sokrates sanoo, to be is to do. Sitten Sartre sanoo, to do is to be. Ja kaiken kiteyttää Sinatra sanomalla, dubi dubi do. No, tiedätte miten hyvä juttu on selittää vitsejä, mutta kiteytyksenä, eli Sokrates sanoo, oleminen on tekemistä. Kun taas eksistentialisti filosofi Sartre tietää, että to do is to be, siis tekeminen on olemista. Tekemällä ihminen on. Ja tämän kaiken vastaan sanomattomasti kiteyttää Frank Sinatra sanomalla dubi dubi do, jonka voi suomentaa niin kuin parhaaksi tiedät. Kumpi on ensin, oleminen vai tekeminen? Kirkon historiasta tätä kysymystä ei ole jätetty vain kevyen viihteen tai filosofisten aforismien varaan. Kirkon varhaisista opettajista kerrotaan eräs kertomus, joka on minusta yksi kauneimpia vastauksia koko tähän olemisen ja tekemisen kysymykseen. Yksi vanhan kirkon aarteita on meille talletettu kertomus kilvoituksesta ja Antonius Suuresta. Kuvataan tuota suurta erämaan kilvoittelija Antoniusta, joka halusi tietää, miten pitkälle hän on hengellisessä kilvoittelussaan edennyt. Ja hän pyysi Jumalaa näyttämään, että onko joku, jolta voisi oppia, joku, joka hän voisi seurata ja kuka olisi ikään kuin häntä edellä hengellisessä kilvoittelussa. Ja Jumala jotenkin ihmeellisesti ilmaisee hänelle tämän aleksandrialaisen suutarin, jonka luo hän Antoniusta kehottaa menemään. Ja niin Antonius lähtee matkalle ja etsii tämän suutarin ja kysyy sitten häneltä, että kerro minulle, että miten sinä kilvoittelet, mitä sinä oikein teet ja minkälaisia asioita siihen sinun kristillisen kilvoitteluusi kuuluu. Miten sinä vietät aikaasi? Ja suutari vastasi, että herätessäni aamulla rukoilen kaikkien puolesta ja kiitän Jumalaa, että hän on tehnyt minut köyhän syntisen autuaaksi. Sen jälkeen hoidan koko päivän lestiäni, iloiten vaimostani ja lapsistani. Ja Antonius kuunteli sydämessään ihmetellen ja lausui hänelle, poikani, yksinkertaisen rukouksen ja lapsellisen sydämen avulla sinä olet päässyt pitemmälle kuin minä monien vuosien paastolla ja itseni kiduttamisella. Minusta tässä on ihana, kaunis kuva, siis olemisesta Jumalan edessä. Ei suuria ihmeitä, suuria hengellisiä suorituksia, ei yliluonnollista kilvoitusta, vaan oleminen Jumalan edessä ja siitä nouseva tekeminen omassa kutsumuksessa. Ja tämä yksinkertainen tekstipätkä minusta kauniilla ja samalla syvällisellä tavalla niveltää, jäsentää, kuvaa meille tätä todellisuutta. Ja nyt kun tämän kuulee, niin koko se äskeinen filosofinen leikki alkaa asettua oikeaan mittakaavaansa. Tässä hienosti kiteytettynä ihmisen eksistentiaalinen kysymys maailmaan heitettynä. Mutta siis tämä tekojen ja olemisen suhde on ollut aina olemassa oleva ja kiinnostava kokemus. miten ymmärtää itsensä. Ja kristillisessä teologiassa on siinä sisältyä myös ristiriita. Olen toisaalta Jumalan luoma, kaunis, arvokas olento, mutta samalla langennut. Olemiseni ei olekaan vain puhdasta ja pyhää. Ja kuitenkin kristillinen sanoma tuntuu kuin tiivistävän tämän. Ristin sanoman vastaanottaneet eivät ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Hän sanoo, sinut on luotu Jumalan kuvaksi. Hän on kerran käsillään muovannut sinut jo äitisi kohdussa. Sinä olet arvokas Jumalalle, itsessään, olemisessasi. Kuitenkin tuo oleminen kutsuu sinua tekemiseen, hyviin tekoihin, jotka heijastavat sitä, kuka sinä syvimmiltäsi olet. Jumalan maailmassa sinä et saa arvoasi ja asemaasi sinun kykyjesi ja jaksamisesi mukaan, vaan sinulla on jo asema hänessä Jumalan lapsena, joka antaa sinulle korvaamattoman arvon. Sinun kykysi ja osaamisesi eivät ole ahdistuksen omaista kilpajuoksua saadaksesi aseman, vaan ne ovat sinulle, Jumalan lapselle, mahdollisuus palvella vapahtajaasi, joka tuli ihmiseksi ja antoi itsensä maailman elämän puolesta. Sinä saat heijastaa Jumalan omana hänen rakkauttaan tässä maailmassa ja palvella läheisiäsi. Ja tähän ihmisen elämiseen, ihmisenä elämiseen, sinun ei tarvitse erikseen saada ihmeellistä suoraa ilmoitusta tai taivaallista fanfaaria enkelikuorolta tai eikä taivaalle tarvitse ilmestyä tulisoihtuina suuria kirjaimia. Lähtökohtaisesti ikkuna Jumalan sydämeen on hänen käskynsä. Jumala lähettää meidät toimimaan tämän konkreettisen maailman keskellä sinun lähimmäistesi kanssa. Olivat he sitten miten hankalia tahansa. Jumalan käsky velvoittaa sinua. Jumalan käskyt ovat elämäksi elämää varten ja pyhää elämää viitoittamaan. Ne eivät ole vain jokin hengellinen abstraktio, kuvitteellinen todellisuus jossakin hengellisyyden happikaapissa ja sfäärissä. Kristillinen elämä ei ole jokin platonilainen mysteeri tai vain teoreettisen metafysiikan periaatteita. Ne ovat ohjeita lihaa ja verta olevien ihmisten elämään. Usein hyvin konkreettisia neuvoja hyvin vaikeisiinkin elämäntilanteisiin, tulehtuneisiin ihmissuhteisiin. Ja tietenkään kaikkeen ei ole erillistä Raamatun sanaa. Tavallaan joudumme soveltamaan näistä periaatteista, etsimään parasta polkua monessa tilanteessa, joihin ei ole selkeä Raamatun sanaa. Mutta ei saisi olla niin, että me emme ymmärtäisi, miten merkityksellistä tämä kaikki on Jumalan käskyjen valossa. Siis kuinka Jumala ohjaa ihmisiä rakastamaan ja toimimaan ja kunnioittamaan itseään myös käskyjensä kautta. Siis Jumala kutsuu luomansa elämään. Mene, äläkä enää syntiä tee, on kutsu elää saamasi arvon mukaan. Sen arvon, joka sinulla on jo ilman tekojasi. Ja tietenkin me aina joudumme teoissamme näkemään, mitä me olemme. Tekojemme kautta avautuu ikkuna meidän sydämeemme ja sisimpäämme. Ja siksi me tarvitsemme uudestaan aina paluuta synnin tunnustajien paikalle. Ja meitä kutsutaan elämään Jeesuksen seuraajina myös sakramentaalisessa yhteydessä Jeesuksen ja kirkkonsa kautta ja kutsuttuna seuraamaan sitä polkua, jonka Jumalan sana meille viitoittaa. Nyt ihmistä, joka on Jumalan oma, niin toisaalta vaikka toivon mukaan oleminen Jumalan omana ohjaa meitä myös oikealle tielle tavoittelemaan sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista, niin samalla kuitenkin tietysti joudumme näkemään, miten olemme luontaisesti nyökällään ikään kuin Jumalasta pois monessa asiassa. Siis, ja se vaikuttaa meidän tekoihimme. Me joudumme taistelemaan synnin kanssa. Ja nyt syntiä on määritelty eri tavoin. Katekismuksesta saatat löytää kuvauksen, kuinka se on irtautumista Jumalasta. Vanhan testamentin hebrean sana synnille kuvaa erityisesti ikään kuin syntiä harhaan osumisena. Se on vähän kuin sinulla olisi maalitaulu, joka keskellä siinä napakympissä olisi se, kuinka tulisi toimia. Mihin ampua nuolellasi? Mutta ei. Sinun nuolesi se menee aivan päistikkaa jorpakkaa. Sitä on synti. Se ei osu maaliin. Ja synti voi tietysti tarkoittaa myös eksymistä, oikealta tieltä, oikealta polulta eksymistä. Jumalan tahdon täyttämättä jättäminen on kuin eksymistä polulta, poikkeamista oikealta tieltä. Se on ohilaukaus Jumalan tahdosta. Nyt kreikan hamartia-sana seuraa tätä maisemaa, siis sana synnille. Ei välttämättä ikään kuin paha teko, vaan eksyminen oikealta suunnalta. Mutta siinä on myös erilainen vivahde. Siihen liittyy tällainen ihmisen erehtymisen todellisuus, heikkous, joka johtaa tuhoon. Ja vaikkapa latinan peccatum-sana synnille, se on taas ehkä virhe tai jonkinlainen kompastuminen. Ja nyt ihminen joutuu syväluotaamaan myös itseään lain valossa. Niin Paavali sanoo, että ihmisessä, myös kristityssä, elää se puoli, jossa laki synnyttää vihaa. Siis se puoli, joka ei halua alistua Jumalan lain alle. Ja siksi me joudumme pyhän edessä, siis joudumme näkemään surullisellakin tavalla, mitä tekoa me olemme. Semmoiseksi olennoksi, jota aina voi käsittää, että miksi se toimii ja tuntee ja ajattelee näin. Ja samaan aikaan kuitenkin sananvalos tulee nähdä itsensä, saa nähdä itsensä kauniina luotuna olentona. Jumalan omaksi luotuna. Ja tämä sama paradoksi elää meissä ja elää maailmassa. Ja nyt kun luterilainen perinne on usein tunnettu siitä, että se painottaa tätä kahden luonnon todellisuutta, niin kyse ei ole vaan mistään tämmöisestä teoreettisesta todellisuudesta, vaan tämä oli aidosti tärkeä teema uskonpuhdistukselle. Siis mitä on olla ihminen? Samoin kun tarvitaan oikea käsitys Jumalasta, niin tarvitaan myös oikea käsitys ihmisestä. Ja sitä kautta voimme ymmärtää myös, mistä on kyse evankeliumista. Ja se ei ole mitään turhaa teoreettista pohdiskelua kammioiden pölykerrosten alla, vaan uskon, että jos saa kirkkaasti hahmottaa tämän todellisuuden, sen molemmat puolet, niin se voi olla myös vapautuksen sana monille, jossa sanoitetaan myös sisäinen kokemus, kun kerran toisensa jälkeen joutuu näkemään oma itsekkyytensä ja mädännäisyytensä ja epäonnistuu surkealla ja nololla tavalla yrittäessään täyttää Jumalan käskyä täydellisestä rakkaudesta. Ja samalla kuitenkin on halu liittyä siihen pyhään sanaan, jonka Jumala sanassa on antaa, halu kuulua hänelle, halu tarttua armoa, halu omistaa se itselleen, siis jotakin pyhän hengen synnyttämää työtä ja toimintaa. Nyt tunnustuskirjoissa on Lutherin kuvaava lause asiasta, että perisynti on niin syvää ja pahanlaatuista luonnon turmeltumista, ettei sitä järki käsitä, vaan se on uskottava Raamatun ilmoituksen perusteella. Siis vaikka me voimme kokemuksen pohjalta ymmärtää tästä aika paljonkin, niin omasta elämästämme kuin maailman tapahtumia seuraamalla, niin kuitenkin se on vielä se on jotakin niin syvää, ettei sitä itsessään järki käsitä. Mutta eikö niin, että myös kokemus vahvistaa tätä Raamatun sanaa ja luterilaista oppia? Ja siksi kristittynä eläminen on jatkuvaa näiden kahden todellisuuden kanssa elämistä, jossa tunnustan yhä uudestaan syntini ja uskon ne anteeksi Kristuksen tähden. Nyt vanhurskaana ja syntisenä oleminen samaan aikaan, se on täynnä jännitteitä ja taistelua, mutta se on myös vapauttavaa. Vapautus on sitä, että se tuttu lause, kuinka Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä, saa jälleen syttyä elämään. Hän tietää, millainen sinä olet. Saat sanoa, minua rakastetaan huolimatta ainaisesta itsekkyydestäni, pikkumaisuudestani ja epäpuhtaudestani ja laiminlyönneistäni. Juuri tällaisena kuin olen kuollut ja ylösnoussut, uudeksi luotu, puhdistettu pyhitetty Jeesuksen ansiosta. Juuri minussa Jeesus haluaa asua. Juuri minun mitättömän ja puolisydämisen kristityn sydämessä ja elämässä. Minä olen kuolemantien kulkija. Minä olen itsessäni kuollut synnin vuoksi, mutta elävä Jumalalle Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt tässä taistelussa vanha Adam panee vasta ja räyhää vallan hirmuisesti. Se ei millään haluaisi lähteä päältämme. Samalla kertaa meitä puetaan kuninkaallisen asuun. Ja tämä hämäryys, jonkinlainen välitila, jatkuu aina kuoleman hetkeen asti. Ja kirkon vanhat opettajat sanovatkin, että kuta kurjemmaksi ihminen itsensä usein tuntee, syntisistä suurimmaksi, syntisäkiksi, niin sitä pidemmällä hänen pukeutumisensa Kristukseen on edistynyt, koska se pukeutuminen häneen jää meille kuitenkin piiloon. Ihminen näkee edessään vain vanhan Aadamin iljettävän nahan ja senkin nurjalta puolelta. Me emme kuitenkaan näe myös päällämme olevaa kuninkaallista pukua, eli Kristusta itseään. Ja tämä todellisuus meille avautuu lopulta vasta kuolleiden ylösnousemuksessa. Ja tämä todellisuus julistaa, älä vaivu epätoivoa, kun näet itsessäsi yhä uudestaan epäuskoa ja monenlaista, jopa vihaa Jumalan lakia kohtaan. Tässä ajassa tämä taistelu ei lopu. Ja oikeastaan se, että me joudumme tätä taistelua käymään, on merkki siitä, että olemme kristittyjä. Siis kaikki sellainen väärä sievistely ja humaani sipsuttelu vääristää kirkon todistajatehtävää. Me tarvitsemme yhä uudestaan Jumalan lain läpivalaisua, mutta sitä kautta meille avautuu myös Jeesuksen pelastustyön ihmeellinen suuruus. Ja siksi tätäkään opinkohtaa ei ole annettu meille kiusaksi, vaan se lausuu sen karun tilanteen, joka maailmassa vallitsee ja auttaa meidät ymmärtämään myös omaa tilannettamme. Ja sieltä meidät lähetetään aina myös elämään kristittyyn, lähetetään kilvoitukseen. Niin, mitä se siis on? Mitä on kristillinen vaikkapa etiikka? Ja mitä on oleminen Jumalassa, joka saa avata ja antaa sinulle turvan ja olemisen, mutta se antaa myös tämän tekemisen horisontin ja polun. Mutta ne teot ei enää tuokaan sinulle sitä olemista, sitä kuka sinä syvimmiltäsi olet, syvimmiltä sinun identiteettiesi, asemaa Jumalassa, vaan ne saavat vain heijastaa jotakin siitä. Muistatko vielä sen suutarin? Voisitko sinä ehkä olla tänään se suutari? Kaikkien omien kipujesi ja kutsumustesi ja arjen asioidesi keskellä. Siis juuri tästä avautuu koko kristillisen etiikan ja rakkauden horisontti. Sinä saat omistaa Jeesuksen pelastustyön ja siitä käsin olla lähetettynä kaikkeen maailmaan, niin palvelemaan kutsumuksessa kuin edistämään Jumalan valtakunnan asiaa osana seurakuntaa. Nyt jos vielä kysymme, että mitä se rakkaus sitten on? Siis ei meidän ajaltamme puutu puhetta rakkaudesta. Ei puutu ryhmiä, poliittisia agendoja, joista rakkaudesta siihen ja siihen ajetaan erilaisia asioita. Siis rakkauspuhetta löytyy ajaltamme kyllä, mutta eikö niin, että se niin usein kaipaisi lisää opastusta siitä, että mitä se oikein tarkoittaa? Ja miksi kristillinen opetus rakkaudesta tuntuu usein maailmasta niin vaikealta? Se kun opettaa, että rakkaudella on tietty sisältö. Se asettaakin usein ihmisen kokemuksen rakastamisesta koetteelle. Rakkautta ei olekaan kaikki, joka tuntuu jostakin mukavalta. Rakkaus olisikin Jeesuksen sanan seuraamista, ojentautumista, Jumalan sanan ja siitä avautuvan lähimmäisen hyvän mukaan. Nyt monenlaisia syytöksiä on kuulunut aina kristilliseen kirkkoon. Siis filosofi Nietzsche jo nihilisminsä huumassa paatoksella valittelee, kuinka kristillinen kirkko kieltotauluillaan ja käskyllään asettaa rajat juuri sinne, missä olisi mahdollisuus suureen rakkauteen iloon tässä maailmassa. Ja toisaalta valitteli kristittyjen tämmöisestä nöyrästä mielenlaadusta ja ja tyytymisestä siihen, mitä Jumala heille halusi antaa. No mitä tästä pitäisi ajatella? Hylkääkö kristillinen seurakunta sen hyvän ja kauniin, jota maailma tarjoaa? No ei kristillinen seurakunta niin halua toimia, siis torjua rakkautta, mutta se julistaa sodan sen tuhoisaa vääristämistä vastaan. Se on kuitenkin teemana kirkolle keskeinen. Sanoisin, että luovuttamaton, koska Raamatussa meille yhä uudestaan tulee vastaan Jumalan ja rakkauden yhteys. Toisaalta rakkaus Jumalaan ja toisaalta ihmisten välinen rakkaus ja suhteessa tässä maailmassa, miten toimimme. Siis Jumala on rakkaus, sanotaan. Mutta samalla kirjoitukset julistaa meille, että kasvaminen rakkaudessa ja sen toteuttamisessa maailmassa ei tapahdukaan ihmisen luonnollisten viettien orjaksi jättäytymällä. Tarvitaan välttämättä puhdistumista, kypsymistä. Niihin liittyy myös kieltäymyksen tie. Niitä monilta huumaavilta voimilta, jotka ihmisen tahtovat tässä maailmassa ikään kuin kahmaista mukaansa. Mutta aina on palattava siihen, minkä Johannes meille tekstissä julistaa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Kuuntele siis tarkkaan. Siis onko Jumala todella rakastanut meitä? Voiko se olla totta? Minuakin? Ja mihin se oikein perustuu? Ja siksi se suuri ilosanoma on siinä, että Jumala itse on kaiken olevaisen alkuunpanija ja maailman kaikkeus on lähtöisi hänen luovan sanansa voimasta. Luomakunta on hänelle rakas, koska se on hänen itsensä tahtoma, se on hänen itsensä tekemä. Ja samalla myös sinä. Sinä olet Jumalan tahtoma ja hänen kuvakseen luotu ihminen. Ja siksi Jumala itse on se, joka toivoo, että sinä pelastus ja juuri sinulle hän haluaa antaa taivaan valtakunnan ja kaikki taivaan valtakunnan aarteet. Ja nyt kun kreikkalaisen filosofian Jumala oli tällainen apaattinen, liikkumaton liikuttaja, jossakin kaukaisuudessa, poissa tästä maailmasta, niin kristinuskon Jumala ei ole tällainen. Jumalasta kerrotaan, kuinka hän on läsnä. Hän on samaan aikaan muuttumaton Jumala, mutta elää kansojen vaiheissa. Hän tekee ja toimii, rakastaa ja rakastaa intohimoisesti. Ja siksi kristillinen uskontunnustus on täynnä verbejä, joissa kerrotaan, mitä Jumala on tehnyt ja mitä hän tekee. Ja rakkaudessa on luomakuntaan ja ihmistä kohtaan. Hän lähettää ihmisen ja kutsuu olemaan yhteydessä ja myös tekemään tekoja, tekemään hyvää, elämään Jumalan kuvaksi luotuna ihmisenä. To be and to do. Ja kaikki to-do-listat, jotka itsessään rakentavat ihmisen olemusta, on syvimmiltään tuomittu epäonnistumaan. Mutta kun perusta saa olla siinä, että on ensin kutsuttu olemaan, annettu olemassaolo merkitys ja identiteetti, kuka sinä olet, niin sieltä käsin voidaan lähettää tämän Jumalan lapsen identiteetin saaneen kaikkeen siihen isoon ja pieneen tehtävään ja toimeen, mitä kutsumuksissa me sitten vastaan tuleekaan. Siksi saa taivaan isän turvaten rukoilen palvella omissa tehtävissä, olit sitten missä tahansa hommassa. Ja oli seurakunnassa tehtäväsi näkyvä tai ei, saat olla kutsuttuna omien tehtävien keskelle. Kuten se aleksandrialainen suutari. Muista häntä kaikki arkisten asioidesi keskellä. Jää taivaallisen isän hyvin pyhiin käsiin. Jatketaan teologian ulapoilla taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!